sound is.
Glory Days, ένα podcast για τους κορυφαίους ποδοσφαιρικούς αγώνες του UEFA Europa League και UEFA Conference League με τον Μανώλη Σφακάκη.
Τι σου είναι, Μιχάλη Τσίγκρη, 40 ημέρες στην εποχή του σύγχρονου ποδοσφαίρου, διάστημα ικανό να έρθουν τα πάνω κάτω και τα κάτω πάνω, διάστημα ικανό να αναθεωρηθούν γνώμες, απόψεις, άρθρα, διάστημα ικανό η κριτική να μετατραπεί σε αποθέωση, διάστημα ικανό να αλλάξει όλο το σκηνικό, όλο το κλίμα σε έναν ποδοσφαιρικό οργανισμό, όπως για παράδειγμα είναι η ΑΕΚ, η οποία να θυμίσουμε ότι στις 6 Νοεμβρίου μετά την ισοπαλία 1-1 με τη Shamrock Rovers στη Νέα Φιλαδέλφια ήταν μέσα στα σύννεφα, μέσα στην γκρίνια για την διοίκηση, για τον προπονητή, για τους παίκτες, για το ρόστερ, για το που πάει αυτή η σεζόν, και σήμερα 15 Δεκεμβρίου είναι εντελώς διαφορετικό όλο το σκηνικό. Η ΑΕΚ πετάει από νίκη σε νίκη, όλα είναι ρόδινα, είναι σε αλκιονίδες ημέρες.
Οκτώβριος, Δεκέμβριος, ένας Γιόνσον δρόμος. Θυμίζω για όσους έχουμε ξεχάσει, γιατί ωραία το κάνεις ως εισαγωγή, ότι μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό και την πρώτη νίκη που κάνει ΑΕΚ, η πρώτη νίκη είναι με την Λιούπολη, η πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα είναι με τον είναι με τον Όφη, που εκεί βασικά είναι που ξεκινάει η ΑΕΚ να παίζει λίγο καλύτερα όντως.
Απλά να θυμίσω, επειδή είπα για τη Shamrock Rovers 6 Νοεμβρίου, ότι είχαν προηγηθεί τα δύο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό, που η Ένωση ήταν κατώτερη των περιστάσεων και είχε φουντώσει όλη η κουβέντα.
Έτσι είναι. Και το έχω πει πολλές φορές εκτός αέρα για την ΑΕΚ αυτής της εποχής, το τι γίνεται με τον Ολυμπιακό κρίνει εν πωλής όλη της τη χρονιά, όλη της τη λογική και την υπομονή που έχει ο κόσμος. Έλεγα τότε, γιατί μέσω αντένα μου μιλάνε πολύ περισσότεροι φίλοι της ΑΕΚ επί του θέματος και μου λένε, εντάξει, δεν μπόρεσε η ΑΕΚ, ας πούμε, να κοιτάξει τον Ολυμπιακό στα μάτια. Και λέω, παιδιά, ας κοιτάξουμε τη μεγάλη εικόνα. Από ένα περσινό 6-0 της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό διαλύθηκε ένα οικοδόμημα 2,5 ετών στην ΑΕΚ. Με τα καλά και τα στραβά του Αλμέιδα, τέλος πάντων. Η ΑΕΚ πέρσι πήγαινε για το πρωτάθλημα, έχασε το παιχνίδι με το κύπελο τέτοιο και μετά οδηγήθηκε σε μια καταστροφική χρονιά από την οποία ξεκίνησε αυτή η κουβέντα. Ο Νίκολιτς, ό,τι και να κάνει στην ΑΕΚ από εδώ και πέρα, γιατί θεωρώ ότι θα έρθουν και άλλες πιο δύσκολες περίοδοι. Δεν νομίζω ότι η ΑΕΚ θα πάει σε ρί μόνο με νίκες.
Μια σεζόν πάρει τρέμπι
ακριβώς. Αν σκεφτούμε πού είναι ο Νίκολιτς και τι άκουγε πριν ένα μήνα, που του λέγανε ότι μας είχε πει από τον Νοέμβριο ότι θα στρώσουμε και δεν το βλέπουμε και λοιπά.
Οκτώβρη,
τι γίνεται κύριε Νίκολιτς κλπ.
Δεν το είχε πει ακριβώς έτσι, ναι, Μιχάλη.
Δεν το είχε πει ακριβώς έτσι, γιατί είχα βρεθεί στη συνέντευξη τύπου τότε, την παρουσίαση που είχε κάνει η ΑΕΚ, σε μια συνέντευξη τότε με τεχνικά προβλήματα, η οποία δεν είχε μεταδοθεί live από το κανάλι της ΑΕΚ. Άλλαξε μάλιστα η εταιρεία media της ΑΕΚ τότε, λόγω αυτού του πράγματος.
Γενικά θα μιλήσουμε για τη στελέχωση, ναι, γιατί θεωρώ ότι είναι σημαντικό κομμάτι στον οργανισμό ΑΕΚ, ότι γίνεται πλέον η κατάλληλη στελέχωση και φαντάζομαι θα συνεχιστεί κιόλας.
Είναι μια εξελικτική διαδικασία σίγουρα. Είχε πει ο Νίκολιτς πάντως, και γι' αυτό τον θεωρώ επιτυχημένο, ότι ο πρώτος στόχος μας, παιδιά, είναι η Ευρώπη. Να περάσουμε δηλαδή τους τρεις προκριματικούς, τους οποίους η ΑΕΚ, επειδή ξεχνάμε πάρα πολύ γρήγορα και στο ποδόσφαιρο πλέον το θεωρούμε δεδομένο ότι συνέβη, ενώ δεν ήταν καθόλου. Γιατί και η Χάπολ Μπερσεβά και ο Άρης Λεμεσού και η Άντερλεχτ είναι ασύγκριτες ομάδες σε σχέση με τη Βελέζ και την ΝΟΑ, που ήταν η προηγούμενη πολύ δύσκολη αποκλεισμή που είχε υποστεί η ΑΕΚ. Ήδη θεωρώ τον Νίκολιτς πάρα πολύ επιτυχημένο. Ήδη για την ΑΕΚ είναι μια χρονιά μεταβατική, η οποία εξελίσσεται σε κάτι πολύ καλύτερο. Ήδη ο Νίκολιτς, με νύχια και με δόντια και με πολλές δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει, είναι πολύ κοντά στον Ολυμπιακό και πάνω από τον ΠΑΟΚ, πάνω από τα μισά τη σεζόν.
Και στους τρεις στόχους μέσα.
Ακριβώς, έχει κάνει το απόλυτο στο κύπελο, πράγματα τα οποία για την ΑΕΚ όχι μόνο δεν ήταν δεδομένα το καλοκαίρι, αλλά εγώ, αν μου το έλεγε κάποιος σε εκείνη τη συνέντευξη τύπου, ότι ο Νίκολιτς θα έχει την ΑΕΚ σε αυτή τη φάση, δηλαδή έτοιμη να μπει στο top 8 του conference, δεύτερη στο πρωτάθλημα στο μείον 1 από τον Ολυμπιακό και στο συν 2 από τον ΠΑΟΚ, και εντάξει, έχεις χάσει 2 ντέρμπι, έχεις κερδίσει ένα, Ας δούμε τη γενική εικόνα, μην πάμε στο κατά περίπτωση. Το αγόραζες και έλεγες, παιδιά, δεν το πιστεύω.
Εσύ τα λες ωραία, ευγενικά, δημοσιογραφικά.
Ναι.
Εγώ θα σου το πω λαϊκά, όπως το διαβάζω και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ναι. Εδώ έκανε τον Γκατσίνοβιτς να παίξει μπάλα και τον Λιούμπισιτς.
Κοίτα, για τον Γκατσίνοβιτς θα σου πω κάτι. Ο Γκατσίνοβιτς είναι ένας παίκτης απίστευτης κλάσης για μένα. Mm-hmm. Πολύ άτυχος, με πολλούς τραυματισμούς τα τελευταία δύο χρόνια mm-hmm. που τον έχουν πάει πίσω. Με τον Λιούμπισιτς το θεωρώ μεταφυσικό. Δηλαδή, αυτό που είδα χθες στο Αγρίνιο από τον Λιούμπισιτς, έχω να το δω από το μαύρο αγώνα Άκ Δυναμό Ζάγκρεπ τότε που ο Λιούμπισιτς σε ένα πολύ δύσκολο σκηνικό με τη δολοφονία του Μιχάλη κλπ. Είχε παίξει ένα απίστευτο μάτς και λέγανε όλοι οι αξίδες: φέρτε αυτό τον παίκτη, είναι ο μόνος που μας λείπει. Ποτέ δεν τον είχα δει να παίζει έτσι όπως θες.
Εγώ θεωρώ ότι ο Νίκολιτς στη διάρκεια της σεζόν μαθαίνει, έχει μάθει πλέον την ομάδα του, τους ποδοσφαιριστές του, έχει τοποθετήσει πλέον τα κουτάκια. Ξέρει δηλαδή ο κάθε ποδοσφαιριστής τι μπορεί να του δώσει. Ενώ στα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και με τον ΠΑΟΚ μου έδειξε την εικόνα ότι όχι μόνο ότι δεν γνωρίζει ακόμα πάρα πολύ καλά την ίδια του την ομάδα, ότι δεν γνωρίζει πολύ καλά ακόμα και τους αντιπάλους του στο ελληνικό πρωτάθλημα. Γιατί η ΑΕΚ είχε μια παθητική στάση σε αυτά τα παιχνίδια που δεν της ταιριάζει και δεν νομίζω ότι έχει να φοβηθεί και κάτι από τους άλλους μεγάλους αντιπάλους στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δηλαδή, τι εννοώ. Έκανε και δήλωση μετά το εντυπωσιακό 0-5 στο Αγρίνιο ότι ο Λιούμπισιτς τον βρήκα να παίζει στο κέντρο. Εγώ τον θυμάμαι στο Ζάγκρεπ να παίζει αριστερός μπακ. Γενικά ένας παίκτης που παίζει καλά στα πλάγια. Έχει βρει δηλαδή πού μπορεί να τον χρησιμοποιήσει. Τον Γκοϊτά, γιατί από την αρχή της σεζόν ήταν ένα ζήτημα και μια συζήτηση ότι τι θα γίνει με τους εξτρέμ της ΑΕΚ από τη στιγμή που δεν χρησιμοποιεί εξτρέμ ο Σέρβος τεχνικός. Έχει αρχίσει και του βρίσκει ρόλο δεύτερου επιθετικού. Γενικά τον κάθε ποδοσφαιριστή τον έχει τοποθετήσει πλέον εκεί που τον χρειάζεται και παίρνει πολλά από πολλούς.
Έτσι είναι. Και τον έχω ζήσει πάρα πολύ κοντά αυτό το διάστημα, mm-hmm. λόγω αντένα, mm-hmm. με τα ταξίδια, με το ένα με το άλλο. Είναι ένας άνθρωπος πολύ μετρημένος, είναι ένας άνθρωπος καριερίστας. Θέλω να πω ότι νιώθω, όσο τον καταλαβαίνω, ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει έρθει εδώ για να αφήσει το στίγμα του, mm-hmm. αλλά και για το βιογραφικό του. Δεν είναι ο άνθρωπος, πώς να σου πω, ήρθα εδώ να μείνω για 30 χρόνια.
Περνάω Ελλάδα
αυτό, και πάνε, yeah. Αυτό μου βγάζει. Μου βγάζει ότι είναι πολύ επαγγελματίας και η ΑΕΚ αυτό το χρειάζεται αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Γιατί όταν λέμε επαγγελματίας δεν εννοώ ότι θα φύγεις 6 μήνες, εννοώ ότι έχει έρθει να κάνει ένα project 3-4 ετών στην ΑΕΚ, να κάτσει, να πετύχει και να πάει κάπου που θα, για την ΑΕΚ θα αφήσει κάτι και για τον ίδιο θα αφήσει κάτι. Σε μια διαδικασία που ίσως σε ένα μέσο φίλαθλο μπορεί να πει κάποιος ότι δεν είμαι 100% ότι μου αρέσει, mm-hmm. αλλά αυτό έχει έρθει να κάνει. Τον βλέπω πολύ σοβαρό, πολύ μετρημένο και στις νίκες και στις ήττες, πολύ ειλικρινή απέναντι στον κόσμο. Θυμίζω το καλοκαίρι γκρίνιαζε. Ζήταγε από το Ριμπάλτα, από τα στελέχη της ΑΕΚ, ζήταγε μεταγραφές. Δεν το άφηνε.
Έχει πει αλήθειες από την πρώτη στιγμή, ναι. Συμφωνώ.
Και αυτό ξέρεις, ο κόσμος το καταλαβαίνει. Και γι' αυτό πολύ νωρίς για τα δεδομένα της ΑΕΚ, ο Νίκολιτς αποθεώθηκε στο έκτο του μάτς στην ΑΕΚ. Mm-hmm. Από τον κόσμο. Να θυμίσω ότι η Αλμέιδα αποθεώθηκε τα Χριστούγεννα. Mm-hmm. Σε 4 μήνες. Το λέω για να κάνουμε μια σύγκριση. Τι σημαίνει αυτό. Η ειλικρίνεια πάντα στο ποδόσφαιρο σε δικαιώνει απέναντι στον κόσμο, όσο απαιτητικό και να είναι.
Επειδή δεν είναι συνηθισμένο φαινόμενο στην Ελλάδα, εγώ θεωρώ ότι ο κόσμος της ΑΕΚ το εκτιμάει δύο φορές αυτό το γεγονός. Μετά την 6η Νοεμβρίου. Ήρθανε μόνο νίκες, από νίκη σε νίκη, οι δύο έγιναν τρεις με τη σημαντική επικράτηση στη Φλωρεντία. Γενικά εκείνη η εβδομάδα νομίζω ότι είναι η εβδομάδα κλειδί για να γυρίσει το κουμπί, δηλαδή
Άρης,
Φιωρεντίνα, Παναθηναϊκός. Οι έξι έγιναν 7 με τον θρίαμβο στην Τουρκία, σημειολογική νίκη στην Σαμσούντα.
Αυτό είναι ένα podcast μόνο του για μένα.
Ναι.
Δεν έχω, εγώ παρακολουθώ την ΑΕΚ 30 χρόνια πλέον. Αυτά τα μάτς είναι από τα μάτς τα οποία δεν δίνουν τίτλους. Δεν είναι μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία της ΑΕΚ, mm-hmm. αλλά είναι όσο ζω εγώ, με εξαίρεση ίσως το μάτς με την Παρτιζάν, είναι νομίζω το πιο συναισθηματικό. Δεν έχω ξαναδεί αυτό τον κόσμο στην ΑΕΚ, τέτοιες αντιδράσεις. Συγκεκριμένα από τον, ας πούμε, τον Ηλία Κυριακίδη, θυμάμαι, δηλαδή mm-hmm. βγαίνει, τελειώνει το μάτς, αγκαλιαζόμαστε μετά το παιχνίδι. Η συγκίνηση που είχε ο Ηλίας δεν μπορεί να περιγραφεί με λόγια. Με τους παίκτες, τους ξένους, Προφανώς τους είχε περάσει, ξέρω εγώ, από τη βιντεοκλήση του Μάριου Λιόπουλου, από το τι τους έλεγε ο Μάνταλος, οι παλιοί Έλληνες. Είχαν καταλάβει όλοι ότι πρόκειται για ένα πιο σημαντικό παιχνίδι από ένα απλό ποδοσφαιρικό. Γιατί η ΑΕΚ δεν έχει τους τίτλους του Ολυμπιακού, δεν έχει τις συνεχείς επιτυχίες, αλλά έχει κάποιους σταθμούς στην ιστορία της που για τον ίδιο τον κόσμο της και για τους άλλους μπορεί να φαίνεται κάπως τρελό, είναι σημαντική. Αυτό το μάτς ήταν ακριβώς αυτό το πράγμα. Και έτσι όπως το έζησα στην Τουρκία, με τους Έλληνες που είχαν πάει εκεί πέρα, πάρα πολλοί πόντι, αεκτζίδες που ήταν εκεί, ήταν τρομερά συναισθηματικό παιχνίδι. Και ξέρεις, όλο αυτό με τους Τούρκους, με την τουρκική σημαία να στη δίνουν, με παντού να βλέπεις τον Κεμάλ Ατατούρκ. Ξέρεις, για εμάς τους Έλληνες, εγώ δεν πήγα και το είδα από κοντά. Κάτι σε πιάνει, ρε παιδί μου.
Σε πιάνει, κάτι. Σε αγγίζει όλο αυτό.
Δεν είναι, δεν μπορεί να σου περνάει αυτό έτσι. Οπότε όταν είδα αυτούς τους φίλους της ΑΕΚ να πανηγυρίζουν σχεδόν κλαίγοντας και συγκινημένοι αυτή τη νίκη, ό,τι και να γίνει, είτε η ΑΕΚ αποκλειστεί στην επόμενη φάση, είτε το πάρει που λέει ο λόγος, είναι από τους σταθμούς που θα το θυμάσαι για πάντα. Το διπλό στη Σαμψούντα θα είναι ένας φοβερός σταθμός και είμαι πολύ συγκινημένος που το έζησα από κοντά.
Μου έλεγες και ιδιωτικά ότι είναι ένα ταξίδι που έφερε πάρα πολύ κοντά τα μέλη της αποστολής. Το είχα συζητήσει με τον Βασίλη Πλακογιάννη εδώ, αμέσως μετά τη Φλωρεντία, και μου είχε κάνει εντύπωση γιατί ήταν στο ξεκίνημα αυτού του σέρι. Γιατί όταν κερδίζει μια ομάδα, όλα μια χαρά, μπαίνουν κάτω από το χαλάκι όλα τα προβλήματα κτλ. Ήταν στο ξεκίνημα εκείνη η νίκη στη Φλωρεντία και μου είχε κάνει εντύπωση την προηγούμενη μέρα του αγώνα που είχα δει το γκρουπ και είχα πει από μέσα μου ότι, δηλαδή κάποιες λεπτομέρειες, ότι εδώ το γκρουπ είναι καλά. Δηλαδή βλέπεις ότι υπάρχει καλό κλίμα, καλά αποδυτήρια και είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Δεν το συζητάω. Γενικά υπάρχει μια. Ξέρεις, λένε οι προπονητές, εσύ το ξέρεις καλύτερα κιόλας, ότι ξέρεις, δεν είναι όλες οι ώρες ίδιες. Βλέπω τον Νίκολιτς ως αρχηγό αποστολής, αν μπορώ να το πω έτσι, που κάθεται στις πρώτες θέσεις στο αεροπλάνο, έτσι συγκρατημένο πάντα, και στο αεροπλάνο οι παίκτες είναι χαλαροί. Όταν φτάνουν στο γήπεδο, υπάρχει μια τρομερή συγκέντρωση.
Αρχίζει δουλειά.
Ακριβώς. Αλλά είναι και ο προπονητής, γιατί μπορεί να φαίνεται πολύ αυστηρός. Εκεί που πρέπει, νομίζω, τους αφήνει. Εκεί που πρέπει είναι όπα, ας πούμε. Κάτσε να είμαστε λίγο. Βλέπω πολύ πειθαρχημένη την ομάδα. Βλέπω στελέχη που. Γιατί στην ΑΕΚ δεν έχει αλλάξει μόνο ο προπονητής. Έχουν αλλάξει βοηθοί του. Έχει αλλάξει ο προπονητής τερματοφυλάκων. Έχει αλλάξει ο γιατρός της ομάδας. Έχει αλλάξει το team της αποκατάστασης. Μαζί με τον Ριμπάλτα προστίθεται ένα team πολύ σημαντικό. Είναι και ο Σταύρα Θανασόπουλος μαζί του. Είναι το νέο τμήμα scouting. Αντικαταστάθηκαν οι πρώην scout της ΑΕΚ από τρία στελέχη με πολύ μεγάλη εμπειρία στη Γαλλία, στη Μαρσέη. Γίνεται μια ολική, ένα extreme makeover θα έλεγα στην ΑΕΚ, το οποίο δεν ξέρω αν θα είναι άμεση επιτυχία αυτή τη σεζόν. Μπορεί και να είναι. Αλλά ξέρω ότι η διαδικασία ποδοσφαιρικά στην ΑΕΚ είναι προς μια πολύ καλή κατεύθυνση.
Χτίζεται κάτι ποδοσφαιρικό. Ναι. Είναι ξεκάθαρο αυτό και είναι η διαφορά, θεωρώ, με την εποχή του Ματίας Αλμέιδα. Ο Αλμέιδα ήρθε, τα πήρε όλα πάνω του με τρομερή επιτυχία την πρώτη σεζόν και γενικά, αν θες τη γνώμη μου, εγώ θεωρώ επιτυχημένη την παρουσία του στην ΑΕΚ σε αυτή την.
Υπάρχει συζήτηση γι' αυτό.
Ναι, ακριβώς. Υπήρχε δηλαδή ο Μελισανίδης, η διοικητική κεφαλή, ο ισχυρός άνδρας. Υπήρχε ο Αλμέιδα. Θα δικήσω τώρα κάποιους, το ξέρω, λίγους όμως, αλλά γενικότερα δεν υπήρχε γενικότερη στελέχωση που πρέπει να έχει ένας ποδοσφαιρικός οργανισμός. Τώρα η ΑΕΚ λειτουργεί σωστά. Αυτή την εντύπωση μου δίνει εμένα.
Συμφωνώ σε αυτό. Ήταν ο Αλμέιδα και από εκεί και πέρα, μάλλον ήταν μια λευκή επιταγή στον Αλμέιδα, ο οποίος μπόρεσε και την έφερε εις πέρας τις πρώτες δύο χρονιές στην ΑΕΚ. Τώρα βλέπω ένα οργανόγραμμα να υπάρχει. Βλέπω μια πιο επαγγελματική λειτουργία. Και προφανώς στη διοίκηση. Δηλαδή και ο Μινάς Λισάνδρου, ένα πολύ έμπειρος τέλεχος, το οποίο ήταν και στην εποχή Μελισανίδη. Και ο Αλέξης Δέδες με σημαντική συνεισφορά στη λογική που έχει ακολουθήσει η ΑΕΚ στα θέματα του ελληνικού πρωταθλήματος. Έχει πάει στην ΟΕΦΑ, πηγαίνει πιο θεσμικά. Δεν γίνονται αυτό που λέμε κουβέντες του αέρα και δημιουργία εντυπώσεων. Η ΑΕΚ θεωρεί ότι αδικείται. Δεν έχει σημασία αν κάποιος συμφωνεί ή διαφωνεί. Η ουσία είναι ότι εφόσον η ΑΕΚ θεωρεί ότι αδικείται, πηγαίνει με έναν τρόπο by the book που λένε, και αυτό είναι σημαντικό. Άρα ναι, βλέπω πολύ καλές μέρες αυτή τη στιγμή στην ΑΕΚ. Επαναλαμβάνω. Πρέπει να. Και ο Νίκολης το έχει πει. Δεν βγαίνει ο Νίκολης και έχει πει: εγώ θα πάω να πάρω το πρωτάθλημα, το κύπελλο και το ευρωπαϊκό. Λέει βήμα-βήμα. Τον ρώτησα για τον Αντένα. Του λέω, ήταν αδόκιμο, του λέω πριν το match. Είναι αδόκιμο να το πει για προπονητή, αλλά μετά την Samsung Sport τον ρώτησα. Γιατί σε ποδοσφαιρικό επίπεδο, άσε το συναισθηματικό.
Σου μίλησε ελληνικά στη Samsung ή
όχι,
μόνο στη Φιωρεντίνα?
Όχι, γιατί με κοροϊδεύετε. Οπότε δεν θέλω. θα μιλήσει μετά στου 16. γιατί μα τα βλέπω μετά, γιατί δεν ακούω όλη την εκπομπή μετά, επειδή είμαι εκτός. Και έχω παρατηρήσει ότι και εσύ, όχι εσύ, η Αριάννα κυρίω, αρχίζει μια ειρωνία.
Όχι, ρε, αποθέωση είναι. Γιατί
όλοι μιλάνε
ελληνικά. Μεταφραστή ή κάτι τέτοιο.
Αστειεύομαι. Θέλω να πω ότι τον ρώτησα γιατί ποδοσφαιρικά ήταν άλλη άξιο το δεύτερο μήχρονο σε σχέση με το πρώτο που ήταν φρικτό. Του λέω, είναι αδόκιμο, αλλά είναι η καλύτερη σου εμφάνιση ως προπονητή της ΑΕΚ σήμερα. Και λέει, ξέρεις, εγώ πάντα τα ίδια προσπαθώ. Ποιος είναι ο στόχος, πού να φτάσει η ΑΕΚ φέτος? Και λέει, βήμα-βήμα. Πρώτα λέγαμε να μπούμε στην Ευρώπη, μπήκαμε. Πρώτα λέγαμε να περάσουμε στους 24, τα καταφέραμε. Θέλουμε να περάσουμε στους 8, δεν είμαστε σίγουροι ακόμα, περιμένουμε. Και τώρα θέλουμε να πάμε στους 8 της διοργάνωσης. Αυτός είναι ο επόμενος στόχος. Οπότε βήμα-βήμα το βλέπω. Επειδή όμως θα έρθουν και σίγουρα δύσκολες μέρες.
Η καλύτερη εμφάνιση σεζόν ήρθε λίγες μέρες αργότερα, πάντως, έτσι, χθες.
Στο Αγρίνιο. Εγώ το θεωρούσα τρομερά δύσκολο παιχνίδι για την ΑΕΚ. Να θυμίσω ότι ο Ολυμπιακός πέρασε με τα χίλια ζόρια από εκεί με γκολ του Ελκαμπή. Ο Παναθηναϊκός πέρασε.
Μα η ίδια η ΑΕΚ με τον Πανετολικό στην Νέα Φιλαδέλφεια αυτό... χρειάστηκε γκολ στο 90. Πότε ήταν το γκολ του Πινέδα, στις καθυστερήσεις?
94.
Ναι.
Ο Παναθηναϊκός πέρασε με γκολ του Γερεμέγεφ στην τελευταία στιγμή του αγώνα. Ο ΠΑΟΚ, αν θυμάμαι καλά, δεν έχει παίξει εκεί. Έχει παίξει εντός έδρας με τον Πανετολικό. Και περνάς και κάνεις παρέλαση, ας πούμε. Και δεν έχει κάνει τελική ο Πανετολικός.
Και λέει... πάλι γίνεται ερώτηση στον Νίκολιτς και λέει το μυαλό στο κεφάλι μας και τα πόδια στο έδαφος. Μην μιλάμε για τίτλο κτλ. Γιατί ενθουσιαζόμαστε εύκολα οι Έλληνες, αλλά πρέπει να θυμόμαστε πάντα ότι είναι το ξεκίνημα ενός σχεδίου, ενός project. Έτσι, για την ΑΕΚ. Είναι οι πρώτοι μήνες.
100%. Συμφωνώ πάρα πολύ. Εγώ πιστεύω ότι για την ΑΕΚ έτσι, τέτοια κοινικότητα, τέτοια εξυπνάδα παικτών. Γιατί η ΑΕΚ, ναι, δεν έχει το πιο ταχυδύναμο χαφ, μπα σκεφτεί κάτι. Να πει ότι έχει ένα παίκτη που οργώνει δεξιά-αριστερά, καλύπτει χώρου. Τύπου ξέρω, Ζαφίρη που έρχεται στον ΠΑΟΚ, ή να πει ότι έχει ένα Νέσε, ένα σκυλί το οποίο είναι παντού και θα σου κόψει και θα σου γράψει. Αλλά έχει ένα Τούκου Περέιρα, τόσο έμπειρο παίκτη, που σε κέρια σημεία θα κάνει την καθυστέρησή του, θα κερδίσει το χρόνο, θα πάρει τα έξυπνα φάουλ. Που θα σου δώσει την εμπειρία.
Και τον Κατσίνοβιτς και τον Γιούμπιτσιτς.
Ναι, και δεν είπες Τούκου.
Τούκου Περέιρα.
Καλά, ναι.
Και από αυτόν παίρνει πολλά πράγματα.
Πολλά. Για μένα στην Τουρκία μπορεί να είναι και ο καλύτερος. Πραγματικά, δηλαδή, είναι ασύλληπτη εμφάνιση.
Και στη Φλωρεντία όσο άντεχε, 60 λεπτά ήταν.
Γενικά τώρα με το Μαρίν, Πινέδα και Περέιρα στα ευρωπαϊκά μαζί με Μάνταλο γίνεται ένα πράγμα το οποίο μπορεί να μην είναι το πιο γρήγορο που θα δει. Είναι πολύ μπαλάτο για την ΑΕΚ. Και μερικές φορές, επειδή είναι μια ξεχασμένη τέχνη στο ποδόσφαιρο, το να ξέρεις και μπάλα εκτός από το να τρέξεις να κόβεις, δίνει. Θεωρώ πολύ κρίσιμο για την ΑΕΚ πρώτα να κερδίσει την Πέμπτη, την Κραϊόβα, άρα να βγει όσο πιο ψηλά γίνεται στην οκτάδα, γιατί έχει μεγάλη σημασία αυτό. Αν βγεις πρώτος ή δεύτερος, δεν παίζεις με τον αντίπαλό σου.
Η πρώτη τετράδα έχει σημασία.
Σίγουρα.
Παίρνει, έχεις πλέον εκτιμάτα.
Παίζεις
το παιχνίδι, τη ρεβάν στην έδρα σου κτλ.
Και πρώτος, δεύτερος, χωρίζεσαι. Δεν παίζεις με τον δεύτερο ή με τον πρώτο, ανάλογα.
Πέμπτη με την Κραϊόβα, απευθείας μετάδοση από τηλεόραση του Αντένα στις 10. Έκτη αγωνιστική της League Face του Conference League. Η ΑΕΚ χρειάζεται νίκη για να είναι σίγουρα στην οκτάδα. Με ισοπαλία έχει βεβαίως πολύ καλό συντελεστή τερμάτων, αλλά με ισοπαλία. Υπάρχει και ενδεχόμενο μια συγκυρία αποτελεσμάτων να την αφήσει εκτός οκτάδας. Καλό θα είναι, αν μπορεί βεβαίως, γιατί απέναντι είναι μια καλή ομάδα, η οποία είναι στο μείον 2 από την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα στη Ρουμανία, να πάει στους 13, να καθαρίσει, να είναι στην πρώτη τετράδα της League Face του UEFA Conference League, να πάει κατευθείαν στους 16 και από εκεί και πέρα να δει τότε με ηρεμία και με ησυχία τι παραπάνω μπορεί να κάνει σε αυτή τη διοργάνωση η οποία προσφέρεται. Για διάκριση.
Προσφέρεται σίγουρα για διάκριση. Η ΑΕΚ είναι, όταν ξεκίνησε η διοργάνωση, ήταν έκτο φαβορί. Όταν ξεκίνησε. Έφτασε μέχρι το 22ο όταν έχασε από την Τζέλη και από τη Σάμπρο. Είναι κάτι πολύ δυναμικό αυτή η διοργάνωση. Θέλει ψυχραιμία και θέλει λίγο τύχη. Και από αυτά που βλέπω εγώ, με τη δική μου φτωχή, πλούσια, δεν ξέρω, εμπειρία, σε αυτά που βλέπω στις διοργανώσεις είναι. Στο κακό σου μάτς, να μην πάει πολύ κακά.
Ναι.
Αυτό χρειάζεται, γιατί θα σου έρθει ένα κακό μάτς και εκεί όταν έρθει.
Να μπορεί να το διορθώσει.
Αυτό. Να μπορεί να μαζέψει λίγο την κατάσταση, να μην σου ξεφύγει κάτι. Δηλαδή, το ότι η ΑΕΚ σε αυτό το μάτς με την Αμπερντίν, ότι πήγε μέχρι το 90 να βάλει όσα μπορούσε σε αυτή την ομάδα, είναι αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή την κουβέντα τόσο ήρεμη για την ΑΕΚ. Είναι πολύ σημαντικό. Και όταν λέω το 6-0 εκεί. Με την Αμπερντίν σημαίνει ακριβώς αυτό που είπες, ότι μπορεί να έχεις πλεονέκτημα έδρας μέχρι το τέλος, ότι μπορεί να τερματίσεις πολύ πιο ψηλά από ομάδες που στην θεωρία είναι πιο ακριβές από σένα. Και βέβαια για το πώς θα εξελιχθεί αυτή η χρονιά της ΑΕΚ, πολύ σημαντικός είναι και ο Ιανουάριος. Ρωτήσαμε και για την τηλεόραση του Αντένα, το Χαβιέρι Μπάλτα, τι περιμένουμε αυτά τα Χριστούγεννα, αυτή την πρωτοχρονιά για την ΑΕΚ ως προς τις μεταγραφές. Είπε σίγουρα ότι θα γίνουν, δεν διευκρίνησε τις θέσεις. Από αυτά που καταλαβαίνω θα αποκτηθούν παίκτες.
Ξέρεις τι λέει ο κόσμος. Θα πάλι λαϊκά θα σου το πω. Ναι. Δώστε ρε παιδιά, φέρτε στον άνθρωπο 3-4 ποδοσφαιριστές
ναι.
Να μπορεί να δουλέψει όλο το πράγμα όπως ακριβώς θέλει.
Να θυμίσω ότι για την ΑΕΚ 8 συμβόλαια λήγουν το καλοκαίρι. Mm-hmm. Το οποίο είναι σημαντικό και για αυτές τις μεταγραφές που έρχονται. Υπάρχουν δηλαδή.
Γιατί υπάρχουν ζητήματα στο ρόστερ.
Σαφέστατα.
Μην κρύβονται πίσω από τα αποτελέσματα.
Για μένα υπάρχουν ξεκάθαρα ζητήματα.
Ξεκάθαρα ζητήματα.
Τύχης που δεν έχει τραυματιστεί ο Ρότα, ας πούμε. Καταρχάς χτύπησε ο Ρέλβα χθες, δεν ξέρω σε τι επίπεδο. Και έχει χτυπήσει και ο Μουκουντή, το οποίο σημαίνει ότι πιθανώς ο Γκρούγιτς να γυρίσει να παίξει center back. Mm-hmm. Αν και ο Χρυσόπλος ακόμα και εκείνος μπήκε χθες, σκόραρε συγκινητικά όπως πάντα αυτός ο παίκτης αφιερώνει το γκολ στον πατέρα του που έχει φύγει πολύ νωρίς από τη ζωή. Το έχει κάνει και στις προηγούμενες ομάδες του. Αυτός είναι ο πανηγυρισμός του τέλος πάντων. Πολύ συγκινητικό γι' αυτό. Αλλά ποιοτικά υπάρχει ένα κενό στην άμυνα. Σίγουρα χρειάζεται και ένα δυναμικό χαφ το οποίο να μπορεί να πατάει λίγο περισσότερο περιοχή αλλά να έχει και μεγαλύτερη ένταση.
Ένταση και ενέργεια στο παιχνίδι του. Γιατί είναι ένα ζήτημα για την ΑΕΚ όταν αντιμετωπίζει ομάδες που βασίζονται σε αυτό το στοιχείο του παιχνιδιού του, στην ένταση, στην ενέργεια, στο πιο υψηλό τέμπο.
Ναι. Θα υπάρχει θέμα εκεί, δεν το συζητάω. Και υπάρχει και στην Ευρώπη αυτές οι ομάδες και στην Ελλάδα προφανώς, με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, που είναι τα τεστ που δεν έχει πετύχει, αλλά όχι η ίδια ομάδα, θα πω, με αυτή που είναι τώρα. Είναι κάτι διαφορετικό. Και βέβαια και υπάρχει και το θέμα της επίθεσης με τον τραυματία Πιερό, με το Ζήνη που πάει στο Africa Cup of Nations, οπότε φεύγει και εκείνος τώρα και είναι τραυματίας.
Είπε ότι δεν θα πάει, είπε χθες ο Νίκολης. Ότι
το είπε,
πάει.
Δεν το άκουσα αυτό.
Ναι, ναι, ότι δεν θα πάει, λέει ο Ζήνης.
Αν δεν θα πάει, σημαίνει ότι έχει χτυπήσει, δεν ξέρω.
Πάντως, επειδή το σκεφτόμουν χθες, όταν είδαμε να τραυματίζεται στη Φλωρεντία, μας φάνηκε πολύ αισιόδοξο αυτό που μας είπε ο Νίκολης.
Και το είπε και μια στιγμή μετά.
Σε 7-8 ημέρες θα είναι έτοιμος κτλ. Και αποδεικνύεται ότι δεν είναι έτοιμος ακόμα και τώρα ο επιθετικός από την Αγγόλα. Αν η Νέα Φιλαδέλφια ήταν χωρητικότητας 65.000
ναι.
θέσεων, θα ήταν γεμάτη την Πέμπτη.
Με την Κραϊόβα.
Με την Κραϊόβα, γιατί. Με τον ενθουσιασμό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στις τάξεις των φίλων της ΑΕΚ.
65, να μην
ξέρω.
51. Ναι.
Είμαι υπερβολικός.
51 θα λέω.
51 θα λέγεις.
Αν έπαιζε το ΑΚΑ, ας πούμε. Ναι.
Ναι. Εγώ λέω ότι θα
ήταν
το σκηνικό.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ.
Όπως με τη Μίλαν
ναι.
κάποτε. Με το γκολ του.
Εντάξει,
από τότε έχει να πετύχει γκολ με απευθείας χτύπημα φάουλ η ΑΕΚ σε ευρωπαϊκό μάτς. Με τον Μάριν τώρα στην.
Σε ευρωπαϊκό μάτς,
Το σκεφτόμουν.
Πιθανότατα ναι. Πιθανότατα
καταπληκτικό
ναι.
χτύπημα από το Ρουμάνο.
Που... Δεν υπάρχει. Τον ρώτησα γι' αυτό.
Καταπληκτικό.
Του λέω πώς το. Γιατί το πήγες εκεί. Μου λέει γιατί πιστεύω, μου λέει ότι ήθελε. Ότι περίμενα αριστεροπόδαρο.
Ναι.
Και δεν ήταν στη γωνία. Ήταν στο κέντρο. Και λέω, λέει ο Μαρίν, δεν λέω εγώ. Λέει, παίρνω φόρα και λέω σίγουρα θέλω να την πάω πάνω από το τείχος. Αλλά βλέπω ότι δεν έχει τη γωνία του.
Και έκανε και μισό βήμα.
Και κάνει και ένα μισό βήμα και το έφαγε στο γάμα, ούτε το είδε.
Και τον γκολ του Κοϊτά καταπληκτικό.
Του Κοϊτά για μένα είναι τον γκολ στο conference από αυτά που έχω δει.
Έρχεται υπερβολή. Τώρα πρέπει να είναι. Συγκρία.
Συγγνώμη. Δεν είναι ένα ποδοσφαιρικό εξευτελισμό να περάσει τον άλλον δύο φορέ. Το Βαμπρόγγελε. Έχει και αυτό το όνομα ότι θα τη φας.
Του
λέω
του
Κοϊτά δεν είσαι πιο... Του λέω στο αριστερό, έχει πετύχει την κολάρα με την Αμπερντίν το πρώτο, με το αριστερό που δεν πιάνεται. Του λέω εσύ είσαι δεξιοπόδαρος, αλλά του λέω πώς είσαι καλύτερος με το αριστερό. Μου λέει, τι μου λέει με το αριστερό, δεν μπορεί, σκέφτομαι. Μου λέει, απλά κάνω. Απλά λέω, μη σκέφτεσαι, απλά κάνε. Μηχανικά, αφού σου βγαίνει
εκτελώ,
έτσι. Ναι.
Εκτελώ.
Αυτό.
Πολύ μεγάλο παιχνίδι την Πέμπτη. Μόνο Conference League αυτή την εβδομάδα.
Πραγματική διοργάνωση.
ΑΕ Κραϊόβα, επαναλαμβάνουμε 10 η ώρα απευθείας μετάδοση από την τηλεόραση του Αντένα σε παράλληλη μετάδοση από το site του ομίλου antenna.gr / football αλλά και από το Antenna Plus με ειδική pre-game εκπομπή νωρίτερα.
Θα έχουμε.
Ναι, βεβαίως. Με τα τελευταία νέα των.
Και Αλέξη Σπυρόπουλο.
Με Αλέξη Σπυρόπουλο στη Νέα Φιλαδέλφια, με Μιχάλη Τσίγκρη να δίνει.
Διότι με απέφυγε στη Φλωρεντία ο Αλέξη Σπυρόπουλο.
Θα το πούμε αυτό.
Θα υποθεί στο. Δεν ξέρω αέρα. Πότε, στον αέρα.
Στον αέρα, βέβαια. Τι.
Την ώρα του αγώνα, όχι, δεν
νομίζω. Γιατί όχι.
Στην pre-game εκπομπή. Ενοχλώ, δεν ενοχλώ κλπ.
Και μετά το τέλο του αγώνα στη Νέα Φιλαδέλφια με την ευχή όλων η ΑΕΚ να έχει προκριθεί απευθείας στις 16 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης. Η εκπομπή The Football Show με την Αριάννα Παπαγιάννη και τον Γρηγόρη Ατρίδη, με Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο. Να θυμάται και αυτό στα παλιά με τη φανέλα της ΑΕΚ και όχι μόνο.
Εννοείται, εντάξει. Σίγουρα θα έχει κάτι να πει, νομίζω.
Πάντα έχει.
Πάντα έχει να πει κάτι.
Προχθές ναι. Το highlight της εκπομπής ήταν που είπε στο Θωμά Μίχο από τη Βουλγαρία ότι είσαι σαν μέτρη σε μαγαζί. Το είδες. Δεν το είδες. Και φοβερό το μπας γιατί την έχει την ατάκα έτοιμη. Λέει, παιδιά, πόσα να το μπας. Το λέει για να ξέρω. Γιατί πραγματικά το σκηνικό ήταν σαν να
φορούσε ζιβάγκο.
Ναι, καλά, το οντίσιμο το γνωστό του Θωμά. Και ήταν είσοδος μαγαζιού. Και νόμιζα ότι. Ναι.
Τους άλλους πώς τους βλέπεις?
Κοίταξε να δεις. Ούτως ή άλλως από την αρχή ήταν δύσκολη η αποστολή και για τον Παναθηναϊκό και για τον ΠΑΟΚ. Για την οχτάδα της League Face του UEFA Europa League. Διατηρούν ακόμα ελπίδες. Το πιο πιθανό όμως αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι να βρεθούν στην ενδιάμεση φάση, δηλαδή στα play-off, να τερματίσουν από 9 μέχρι 24. Αν μάλιστα αυτό είναι, έχει πιπεράκι αυτό το στοιχείο, αν μάλιστα αυτή τη στιγμή είχε ολοκληρωθεί η League Face, υπήρχε 50% πιθανότητες να παίξουν μεταξύ τους. Είναι 15ος ο Παναθηναϊκός, 18ος ο ΠΑΟΚ, ο 15ος σε κλήρωση με τον 17ο που είναι ο Ερυθρός Αστέρας ή με τον 18ο που είναι ο ΠΑΟΚ και 16η είναι η Γκένκ του Καρέτσα. Δηλαδή υπάρχει και ένα παιχνίδι. Έχει δυσκολέψει πολύ η πρώτη οκτάδα γιατί πάει και πιο ψηλά φέτος το όριο. Πέρυσι η Rangers τερμάτισε 8η με 14 βαθμούς ισοβαθμίες, ο Ολυμπιακός ήταν 7ος με 15. Σήμερα φέτος οι ειδικοί θεωρούν ότι μπορεί και οι 16 βαθμοί να είναι υπό αμφισβήτηση για το αν θα βρίσκεσαι στην πρώτη οκτάδα. Και οι δύο έχουν δύσκολο πρόγραμμα στη συνέχεια. Και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός παίζει με τη Φερεντσβάρος στη Βουδαπέστη. Η Φερεντσβάρος είναι μία από τις 4 ομάδες αίτητες μέχρι τώρα στη διοργάνωση. Η προηγούμενη, η Πλεζέν, ήταν η πρώτη. Η Φερεντσβάρος, η Μπέτις και η Φράιμπουργκ είναι οι 4 ομάδες που είναι αίτητες στο Europa League. Ο ΠΑΟΚ έχει μετά έχει τη Ρώμα εντός, ο Παναθηναϊκός στο ΆΚΑ. Με τη Ρώμα να μην έχει καθαρίσει ακόμα την υπόθεση.
Κακό αυτό.
Ναι, και ο ΠΑΟΚ έχει την Μπέτις στην Τούμπα. Μπέτις είπαμε αίτητη, πάρα πολύ καλή ομάδα, πέρυσι φιναλίστ του conference και συνεχίζει, έχει και συνέχεια δηλαδή η περσινή ομάδα και κλείνει με τη Λιόν στη Γαλλία.
Ο ΠΑΟΚ έχασε πάρα πολύ έδαφος χωρίς λόγο με την Μπραν. Θεωρώ ότι ήταν πολύ φτηνό αυτό.
Mm-hmm.
Έτσι όπως πήγε. Όχι ότι είναι κακή ομάδα η Μπραν.
Mm-hmm.
Δηλαδή.
Το φέρε εκεί που ήθελε, στο τέλος. Ναι.
Μην το φάζε, παιδί μου, πώς να σου το πω. Δηλαδή, δεν...
Κάνει μια κοιλιά τώρα ο ΠΑΟΚ.
Κάνει σοβαρή κοιλιά.
Και κάνει μια κοιλιά γιατί παρότι λέγαμε κάποια στιγμή στη σεζόν ότι έχει βρει τον τρόπο ο Λουτσέσκου να διατηρεί φρέσκους τους παίκτες πυλώνες της ομάδας του, ήρθαν κάποιοι τραυματισμοί του Κωστά Αντέλια, του Ζίβκοβιτς, πολύ σημαντικού ποδοσφαιριστών. Αναγκάστηκε ο Τάσο να παίξει πολλά παιχνίδια στη σειρά. Και κυρίως εμφανίζει σημάδια κόπωσης ο ΜΕΙΤΕ που είναι το βαρόμετρο.
Βέβαια είναι το βαρόμετρο.
Για την απόδοση του δικαιωμάτου.
Κοίτα, έρχεται σε κατάλληλο timing ο Ζαφίρης. Δεν θα βοηθήσει βέβαια στα επόμενα δύο ευρωπαϊκά. Δεν μπορείς να προσθέσεις παίκτες τώρα. Πρέπει να ολοκληρωθούν League Face. Οπότε από το Φεβρουάριο θα μπουν, ας πούμε, όποιες μεταγραφές γίνουν.
Τρεις, έτσι.
Ναι,
τρεις αλλαγές δικαιούσε. Γιατί μην νομίζει ο κόσμος ότι μπορεί, για παράδειγμα, ο Παναθηναϊκός να πάρει 10 παίκτες και να τους χρησιμοποιήσει στη συνέχεια.
Τρεις βγάζεις, τρεις βάζεις. Δεν έχει να λέει αυτό. Αλλά για τον ΠΑΟΚ, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι σε σχέση με αυτά που μας είχε δείξει ο Λουτσέσκου στο παρελθόν, φορμαρίστηκε πολύ πιο γρήγορα.
Mm-hmm.
Συνήθως ο Λουτσέσκου τώρα ξεκίναγε να παίρνει ο ΠΑΟΚ τα σερί και να παίζει την μπάλα που.
Ο Νίκολης το πήγε ένα μήνα μετά, ο Λουτσέσκου το πήγε ένα μήνα πριν.
Ναι.
Ναι.
Το οποίο, αν μιλήσουμε για το πρωτάθλημα, γιατί ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, έχει κάνει κάποιες μεγάλες νίκες φέτος. Κάνει κάποιες μεγάλες απώλειες για μένα. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός θα είχε τελειώσει την υπόθεση της πρόκρισης αν είχε κερδίσει τους Go Ahead Eagles εδώ πέρα. Θα ήταν τώρα, θα έπαιζε για το ευζήν της οκτάδας με άνεση. Θα είχε και δικαίωμα βάτζου, ας πούμε. Τώρα είναι πολύ κρύο και το ΆΚΑ. Δηλαδή η αίσθηση που σου βγάζει κοιτώντας ένα γερανό και ένα κιόσκι και κλειστές κερκίδες κλπ. Παίζει και αυτό ρόλο. Παίζει ρόλο. Δηλαδή λέγαμε. Νομίζω ο Αλέξης Σπυρόπουλος το είχε πει στον Αντένα. Δεν είμαι σίγουρος. Μην τον αδικήσω αν δεν το έχει πει. Κάποιος έλεγε ότι δεν παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο οι έδρες.
Ναι, ο Αλέξης.
Ο Αλέξης το είπε.
Ειδικά λέει στο Europa και στο Conference. Μπορείς να κερδίσεις οπουδήποτε, να χάσεις από οποιονδήποτε.
Συμφωνώ απόλυτα. Μέχρι που μπήκα στην έδρα της Samsung Sport, που στα πρώτα 15 λεπτά καθόμουν δίπλα στο Γιώργο Μαραθιανό που περιέγραψε για το Sport FM.
Και δεν τον άκουγε.
Δεν τον άκουγα. Όταν λέω δεν τον άκουγα, δεν τον άκουγα. Δεν μπορώ να στο πω αλλιώς. Δηλαδή δεν μπορείς να φανταστείς τι συνέβαινε.
Στο Sport ΑΕΚ 1-2.
Μαζί σου, Αλέξη Πυρόπουλος δικαίωση κλπ. Αλλά παίζει ένα.
Παίζει ρόλο.
Και στο ΆΚΑ, έτσι όπως είναι, θέλω να πω, η αίσθηση που σου βγάζει αυτό δεν είναι ότι κρύο παίζω μια elite διοργάνωση ποδοσφαιρική, έτσι όπως είναι.
Σωστά, συμφωνώ.
Λέω εγώ, βλέποντάς το από την τηλεόραση. Έτσι.
Δύσκολη αποστολική για τον Παναθηναϊκό, για τον ΠΑΟΚ, τουλάχιστον για την πρώτη οκτάδα. Αλλά δεν είναι λίγο το να είσαι και στην διάμεση φάση, στα playoff, και μακάρι να αποφύγουν και τον ελληνικό εμφύλιο. Για να υπάρχουν οι πιθανότητες δύο ελληνικές ομάδες να είναι στις 16 του UEFA Europa League ή προτιμάς να. Γιατί είναι και κάποιοι που λένε ότι ας παίξουν μεταξύ τους για να έχουμε σίγουρα μία.
Νωρίς είναι.
Μπορεί να μην έχουμε
και καμία.
Ναι, ας παίξουν πιο μετά. Αυτό λέω και εγώ. Δεν υπάρχει περιορισμός για συγκρούσεις ομάδων από την ίδια χώρα. Να πούμε στην ενδιάμεση φάση. Ο Παναθηναϊκός έχει ζητήματα. Από την αρχή της χρονιάς έχει ζητήματα και ο Παναθηναϊκός είναι ένα project που αναγκαστικά άλλαξε μέσα στην κίνηση, να το πω, μέσα στη σεζόν και χρειάζεται χρόνο επίσης.
Για πες για Ράφα, δεν τα έχουμε πει από εδώ.
Αυτός είναι εκεί που ήταν ο Νίκολιτς πριν από 1,5 μήνα, θεωρώ.
Απλά δηλαδή, τρέχουν τα μάτς.
Μαθαίνει, ναι, ακριβώς. Και αυτός μαθαίνει τώρα την ομάδα του, μαθαίνει τους αντιπάλους. Βρίσκεται σε μια διαδικασία ότι ποιος μου κάνει, ποιος δεν μου κάνει, ποιος μπορεί να υπηρετήσει το πλάνο, ποιος δεν μπορεί. Σε αυτή τη φάση βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, ο οποίος όμως θεωρώ ότι έχουν γίνει τόσο κραυγαλαία και τόσο 38 λάθη το καλοκαίρι στο σχεδιασμό, που θα δυσκολευτεί πολύ να ισιώσει το πράγμα μέσα στη σεζόν.
Δεν στρώνει με ένα χαφ, δηλαδή, αυτό λες.
Όχι, λείπουν πολλά πράγματα. Να δώσω το πιο απλό παράδειγμα, όταν το καλοκαίρι παίρνεις 4 ποδοσφαιριστές που γνωρίζεις ότι τον Ιανουάριο υπάρχει περίπτωση να είναι στο κύπελλο Εθνών Αφρικής, δεν πάνε και οι 4 τελικά. Ο Τουμπά δεν είναι στην αποστολή. Όταν τον πήρες, εν δυνάμει θα μπορούσε το Γενάρη να φύγει. Είναι και αυτό ένα δείγμα, πώς να το πω, προχειρότητας, ναι, στο σχεδιασμό.
Χρειάζεται μια ενίσχυση άμεση και στοχευμένη, γιατί και για την ΑΕΚ ισχύει αυτό και για τον ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός, από ό,τι έχω καταλάβει, είναι θέμα επιλογής και του προπονητή του, ότι δεν έχει τόσο μεγάλο ρόστερ.
Όχι, ναι.
Δηλαδή,
θέλει αλλαγή.
Ναι, δεν νομίζω ότι θέλει. Οι άλλοι που είναι λίγο πιο κοντοί στο ρόστερ θέλουν παίκτες και τώρα, αλλά δεν πάει πάρει, δεν πάει κάνει θαύματα.
Ειδικά το Γενάρη.
Το Γενάρη, λέω. Το Γενάρη, για να πάρει ένα ποδοσφαιριστή τον Ιανουάριο, υπάρχουν τρεις επιλογές. Η μία είναι να μην τον έχει ανανεώσει η ομάδα, είτε επειδή δεν θέλει ο ίδιος είτε επειδή δεν θέλει η ομάδα. Η δεύτερη είναι να μην υπολογίζεται από την ομάδα που είναι, άρα να μην είναι σημαντικό γρανάζι της ομάδας που βρίσκεται εκεί, το οποίο οι πιθανότητες εκεί πέρα είναι να μην πάρεις μια πολύ καλή περίπτωση, είναι να πάρεις μια περίπτωση που μάλλον δεν είναι πολύ καλή για να μην τη θέλει η ομάδα του. Και τρίτη είναι να πάρεις ένα πολύ ταλαντούχο παίκτη από μια μικρότερη ομάδα, ο οποίος θα τον πληρώσεις περισσότερο από ό,τι θα τον πλήρωνες το καλοκαίρι, με την ελπίδα ότι θα σου βγει άμεσα.
Όλα με ρίσκο αυτά που είπες.
Αυτό ακριβώς θέλω να πω.
Γι' αυτό και δίνουμε πόντο στον ΠΑΟΚ το γεγονός ότι πήρε ένα ποδοσφαιριστή όπως είναι ο Ζαφίρης, χωρίς ρίσκο, γιατί ξέρει τι μπορεί να προσφέρει στον αγωνιστικό χώρο, είναι Έλληνας.
Αλήθεια για σένα, τι μπορεί να προσφέρει ο Ζαφίρης στον ΠΑΟΚ. Θέλω να πω το εξής. Είναι μια αναβάθμιση για σένα πολύ υψηλού επίπεδου.
Ναι.
Πολύ υψηλού επίπεδου.
Είναι υψηλού επίπεδου γιατί πρώτον είναι Έλληνας, δηλαδή μαζί με τον Κωνσταντέλια, με τον Μιχαηλίδη πάλι φτιάχνει έναν κορμό ο ΠΑΟΚ Ελλήνων ποδοσφαιριστών που θα τον οδηγήσει και θα τον στηρίξει. Είναι ένας ποδοσφαιριστής πάρα πολύ χρήσιμος στον αγωνιστικό χώρο όταν δίπλα του υπάρχουν άλλοι παίκτες για να κάνουν τις δουλειές που δεν μπορεί να κάνει ο Ζαφύρης. Δηλαδή θα δώσει ένταση, θα δώσει μαρκάρισμα, θα δώσει εύκολη και σίγουρη και καλή μεταβίβαση, θα δώσει άμα χρειαστεί και πράγματα πιο ψηλά στο γήπεδο. Είναι ένας πλήρης ποδοσφαιριστής. Σε μένα μου αρέσει πολύ ο Ζαφύρης και θεωρώ ότι είναι και ιδανικό συμπλήρωμα για τον ΜΕΙΤΕ.
Άρα βλέπεις ΜΕΙΤΕ Ζαφύρη.
Ναι, εκεί πάει το μυαλό μου.
Γιατί ο Ζαφύρης, εγώ από αυτά που βλέπω στην Εθνική, καθαρό εξάρι δεν είναι.
Όχι.
Καθαρό δεκάρι δεν είναι.
Όχι.
Καθαρό οχτάρι επίσης δεν είναι.
Είναι κάτι έχει στοιχεία,
ναι,
και από τις τρεις θέσεις.
Αυτό θέλω να πω. Άρα η ερώτησή μου είναι, εάν ο ΜΕΙΤΕ είναι ένα καθαρό, ας πούμε, ένας box-to-box παίκτης, ναι, με πολύ καλή αντίληψη χώρου,
ναι,
με ποιον κουμπώνει ο Ζαφύρης
όμως
καλύτερα.
Όχι όμως με πολλά χι, δηλαδή δεν καλύπτει.
Όχι.
Το heat map που δεν είναι.
Όχι, όχι. Θα μπορούσα να πεις ότι είναι ένα παραλληλόγραμμο.
Ναι, μπράβο, ακριβώς.
Ούτε καν τετράγωνο.
Ένας ποδοσφαιριστής, δηλαδή δίπλα του, που να έχει αυτά τα τρεξίματα, που να μπορεί να πατήσει όλο το γήπεδο όπως είναι ο Ζαφύρης, νομίζω ότι θα δέσουν πάρα πολύ καλά.
Άρα λες αυτούς τους δύο, που είναι δύο, ένα οχτάρι και ένα ψευτο εξωάρο οχτώρο δεκάρι.
Στο μυαλό μου ο Ζαφύρης είναι ένας ποδοσφαιριστής στυλ Σιώπη με πολύ περισσότερη ποιότητα.
Okay.
Με την μπάλα στα πόδια.
Αλλά όχι με τα τόσο συνεπή αμυντικά χαρακτηριστικά του Σιώπη.
Όχι. Εντάξει, ναι. Είναι καθαρά αμυντικογέννης.
Ναι. Ο Σιώπης είναι ένας εξάρης, ένας πολύ καλός κόφτης της προηγούμενης γενιάς ποδοσφαίρου.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Ναι. Ενώ ο Ζαφύρης.
Έχει ισορροπία στο παιχνίδι του και, ναι, στο αμυντικό κομμάτι και στο επιθετικό κομμάτι.
Αυτό μπορεί να είναι καλό για τον ΠΑΟΚ, γιατί τα στοιχεία που έχει ο Ζαφύρης σε αυτή τη θέση είναι πολύ χρήσιμα και για ομάδες επίπεδου Champions League, να το πω έτσι.
Ναι.
Το ότι δεν έχει τίποτα από όλα αυτά στο 10, αλλά μπορεί να έχει κάποια στο 8 και κάποια στο 6,5, τον κάνει ένα παίκτη που στον ΠΑΟΚ μπορεί να κάνει τη διαφορά.
Ναι.
Σε μεγάλο βαθμό δηλαδή.
Ένας, πώς να σου πω τώρα, λίγο Κατσουράνης, μισό λεπτό.
Ναι,
μισό
καλά.
Λεπτό, γιατί ακούστηκε βάρη αυτό.
Ναι. Ναι.
Ο Κατσουράνης είναι από τους καλύτερους μέσους στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Καταρχάς δεν ξέρουμε αν θα έχει την προσωπικότητα που έχει ο Κατσουράνης,
ναι,
για να κάνει αυτή τη σπουδαία καριέρα, αλλά έχει στοιχεία, δηλαδή βλέπεις ότι
okay,
και στα δύο
ναι,
το διαβάζει το παιχνίδι
με
καλά.
Αυτό. Γιατί εγώ όσο έχω δει τη Σλάβια δεν τον έχω δει, στην Εθνική τον έχω δει το Σαφίρι. Ναι. Συμφωνώ πάρα πολύ για το ελληνικό στοιχείο, είναι πολύ καλό, μπορεί να είναι και καθοριστικό σε μερικές περιπτώσεις. Αλλά η θέση του δεν είμαι σίγουρος ότι μπορεί να δώσει όλες τις λύσεις που περιμένει ο.
Όχι, όλες τις λύσεις δεν μπορεί να τις δώσει. Αλλά πιστεύω ότι μπορεί να δέσει πολύ καλά με το ΜΕΙΤΕ,
ναι,
και μπορεί να είναι και ένα πάρα πολύ σημαντικό στήριγμα στο Κωνσταντέλια.
Με τον οποίο είναι κολλητοί φίλοι από ό,τι έχω καταλάβει.
Ναι, εντάξει, όλα αυτά τα παιδιά στην, ναι, Εθνική έχουν.
Είδες χθες τον ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο.
Όχι, δεν έχω καλή εικόνα. Έχω δει λίγο αποσπασματικά, αλλά όχι.
Ο Κωνσταντέλια χθες που δεν έκανε και κάτι το.
Ναι, επηρεασμένος και από τον τραυματισμό.
Ναι, ναι, αλλά. Το είδα στο τελευταίο τέταρτο και παίρνει την μπάλα στη γωνία της περιοχής, μάλλον μεταξύ περιοχής και πλαγιού out, έκανε 4 τρίπλες στον Πάκο, ο οποίος
με αυτές τις προσποιήσεις που κάνει, ναι, ναι, όπως.
Είναι κάτι το αδιανόητο, ναι, 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 αυτός ο παίκτης
και αβίαστα τέλειος, ναι, ναι.
Δηλαδή είναι. Και έχει αφήσει και. Θέλει κούραμα.
Φίλε, παίζει το ποδόσφαιρο της γειτονιάς.
Ναι. Το οποίο
στο επαγγελματικό κομμάτι, ναι, δηλαδή.
Που πόσα χρόνια έχουμε να το δούμε στην Ελλάδα, δεν ξέρω.
Γι' αυτό και βγάζει και τόσες φάσεις που είναι για την Πέμπτη.
Ναι.
Άστο ρε τέρμα. Δηλαδή, πραγματικά αυτό
δεν
το
υπάρχει.
Πλάνε,
αυτό. Δηλαδή. Δεν υπάρχει. Σαν σύλληψη μου κάνει εντύπωση.
Άστο ρε μεγάλο.
Είσαι έξω από την περιοχή και αποφασίζεις να οριζοντιωθείς για να το πετάξεις από την άλλη γωνία.
Άστο να το δούμε να πάει μπάλα στο
πάνω. Θα είχε πέσει το γήπεδο.
Για τον Ολυμπιακό να πούμε ότι με την ισοπαλία με τον Άριστο Βικελίδης είδε την ΑΕΚ να τον πλησιάζει στον ένα βαθμό. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια φυσιολογική φθορά, γενικά αυτές οι απώλειες στο πρωτάθλημα για τους ερυθρόλευκους είναι μέσα στο πρόγραμμα όταν ζουν στη δυσκολία του Champions League. Έχει βγάλει δηλαδή τις 6 από τις 8 αγωνιστικές του Champions League. Ο Ολυμπιακός παραμένει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Είναι παιχνίδια πάρα πολύ απαιτητικά στο υψηλότερο επίπεδο και γι' αυτό δεν βγάζει η ομάδα του με τη Λίμπαρ και τη συνηθισμένη ένταση και ενέργεια που έχει στα παιχνίδια της στη Super League.
Πιστεύω ότι αν ο Ολυμπιακός μπορέσει να περάσει το Champions League, θα πάμε για το πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Όχι το πιο, γιατί έχουν γίνει, δηλαδή τα τρία από τα τελευταία τέσσερα είναι πολύ ανταγωνιστικά, θα πάμε σε ένα τέτοιο τύπο πρωτάθλημα. Η μία παράμετρος είναι αυτή. Η δεύτερη είναι, δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω, δεν ξέρω μάλλον το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, δεν ξέρω αν υπάρχει πιθανότητα να φύγει ο Ελκαμπή τώρα από αυτά που γράφουν στο εξωτερικό ή όχι.
Να φύγει με μεταγραφή.
Ναι,
ναι, okay.
Μου φαίνεται πολύ δύσκολο να συμβεί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, επειδή το γράφουν στο εξωτερικό, δεν ξέρω τι ισχύει και τι δεν ισχύει σε αυτό.
Μακρινό μου φαίνεται, αλλά αν συμβεί, αλλάζει τις ισορροπίες.
Αυτό θέλω να πω.
Αλλάζει τις ισορροπίες.
Αλλά εάν ο Ολυμπιακός συνεχίσει στην Ευρώπη, δηλαδή έχει και άλλα παιχνίδια το Φεβρουάριο.
Σωστά.
Θεωρώ ότι θα έχουμε. Θεωρώ ότι μπορεί. Δεν είναι 100% σίγουρο ότι θα πάρει το πρωτάθλημα. Εάν ο Ολυμπιακός αποκλειστεί με ψηλά το κεφάλι, δηλαδή ξέρω, πάρει ένα χ και κερδίσει και μείνει απ' έξω στα όρια κλπ. Θεωρώ ότι επειδή χθες, ας πούμε, βλέπεις το μάτς με τον Άρη, για να πούμε, ας πούμε, σε σχέση με την ΑΕΚ, στο 85 μπαίνει ο Γιάρεμτσουκ και ο Ποντένσε για να πάρουν το μάτς και γίνονται τέσσερις φάσεις του Ολυμπιακού. Το ότι δεν μπήκε, θα μου πεις, έφαγε και δύο φάσεις. Ναι, τις έφαγε, αλλά θέλω να πω ότι η γενική εικόνα είναι ότι η ποσότητα που υπάρχει στον Ολυμπιακό και οι θέσεις και αυτοί που κάθονται στον πάγκο είναι άτομα τα οποία θα ήταν σίγουρα βασικά στις υπόλοιπες ομάδες, το οποίο παίζει ένα ρόλο. Ο Ολυμπιακός, το ότι έχει περάσει από ένα πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια και παρόλα αυτά είναι πρώτος, έστω και με την πιο μικρή διαφορά που μπορεί να είναι, λέει πολλά για τη δυναμική του. Εμένα δεν με πείθει στην Ελλάδα καθόλου, σε κανένα σημείο της χρονιάς δεν με έχει πείσει, για να είμαστε δίκαιοι, γιατί ποδοσφαιρικά αυτό που λέμε, η αίσθηση είναι που σου περνάει. Δεν με πείθει ποδοσφαιρικά. Θεωρώ ότι ο Ελκαμπή είναι ο λόγος που ο Ολυμπιακός είναι τόσο ψηλά. Αλλά όταν το κάνει κάποιος επί 3,5 χρόνια και επειδή το έψαξα, ο Ελκαμπή έχει την ίδια αναλογία γκολ ανασυμμετοχή, είτε το πιστεύεις είτε όχι, με τον Κριστόφ Βαζέχα και τον Ντέμι Νικολαίδη, που είναι η νούμερο 2, είναι 0,62 στην Ελλάδα, γιατί στην Ευρώπη έχει μεγαλύτερο.
Μεγαλύτερο, ναι, ναι. Φοβερή συνέπεια.
Ναι, το οποίο είναι ασύλληπτο. Άρα σημαίνει ότι το έκανε μία χρονιά, λες ήταν τυχαίο, το έκανε δύο, ήταν τυχαίο. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο συνέχεια. Σημαίνει ότι έχει την ικανότητα και κάνει αυτές τις φάσεις γκολ.
Και για τον Ολυμπιακό ένα καμπανάκι είναι το γεγονός ότι στα θεωρητικά, όχι θεωρητικά, στα απαιτητικά μάτς με τους πρώτους δεν έχει βγάλει καλή εικόνα. Θυμίζω, εντάξει, κέρδισε την ΑΕΚ ο Καραϊσκάκης, οκ. Okay, αλλά με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα ιτήθηκε. Με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο ισοφάρισε στις καθυστερήσεις. Τον Άρη τον κέρδισε με δυσκολία στο Καραϊσκάκης, ήρθε η ισοπαλία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Το Λεβαδιακό τον κέρδισε με δυσκολία. Είναι αυτό που λες, ότι η εικόνα του στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν είναι πιστική. Παρ' όλα αυτά, είναι μπόνους, είναι κάτι το γεγονός ότι είναι πρώτος. Ναι. Δηλαδή έχει, παίζει Champions League και είναι και πρώτος σε βαθμολογικό
πίνακα. Η αίσθηση που σου βγάζει είναι ότι εύκολα ή δύσκολα θα τα πάρει τα μάτς για να βρεθεί στο τέλος. Ο ΠΑΟΚ, να δούμε πόσο θα κρατήσει αυτή η κοιλιά και πόσο και αν θα του στοιχήσει βαθμολογικά πολύ.
Όλοι μου δίνουν την εντύπωση ότι θέλουν να φτάσουν στη διακοπή των Χριστουγέννων. Δηλαδή, ναι. Άντε μία ανάσα ακόμα, μία ανάσα ακόμα. Γιατί και η ΑΕΚ που είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και έχει πολλές νίκες στη σειρά, αυτό θέλει, να φτάσει μέχρι τα Χριστούγεννα.
Μετά έχει διακοπές πολύ.
Για να γεμίσουν λίγο οι μπαταρίες.
Και έχει διακοπές πάρα πολύ μεγάλες φέτος.
Ναι.
Πρώτη φορά ο Ολυμπιακός θα παίξει.
Έχει το Super Cup.
Ναι. Θεωρώ ότι θα κατεβάσει εντελώς δεύτερη ομάδα σε αυτό. Δεν κατάλαβα γιατί γίνεται Super Cup 3 Ιανουαρίου. Από την, δηλαδή το Super Cup ας γίνει το καλοκαίρι σαν φιλικό, ενώ
όπως το κάνουν,
επίσημο φιλικό.
Ναι,
το Super Cup πρώτη χρονιά τώρα στο Ηράκλειο. Μου φαίνεται απίστευτη ιδέα, αλλά τέλος πάντων, οκ. Okay. Έχουν οι ομάδες διακοπές από τις 22 Δεκεμβρίου, πρακτικά μέχρι τις 11 Ιανουαρίου.
Βέβαια.
Είμαστε οι μόνοι στην Ελλάδα, στην Ευρώπη που κάνουμε διακοπές.
Είναι για τον καιρό. για το Λεβαδιακό να πούμε κάτι.
Τι να πω, δεν έχω
κοίταξε, λόγια. Λένε όλοι ότι ο Παναθηναϊκός σίγουρα τέταρτος κτλ. Εγώ βλέπω ένα Λεβαδιακό ο οποίος οι τρεις ήττες του στο πρωτάθλημα είναι στο γκολ και όχι στο γκολ, με την ΑΕΚ στη Βιωτία, με τον ΠΑΟΚ στη Βιωτία και με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης εντελώς στο όριο τα παιχνίδια. Πρώτη επίθεση του πρωταθλήματος. Δεν είναι, δηλαδή υπάρχουν και περιπτώσεις άλλων ομάδων σε άλλα πρωταθλήματα που ξεκινάνε φουριόζα, πάνε για τον πρώτο γύρο πολύ καλά, αλλά εδώ υπάρχει ποδόσφαιρο. Δηλαδή δεν σου δίνει την εντύπωση ο Λεβαδιακός ότι θα ξεφουσκώσει. Γιατί όλο αυτό βασίζεται στο ποδοσφαιρικό κομμάτι που παίζει την μπάλα του, που παίζει κυριαρχικά, βάζει γκολ, δημιουργεί ευκαιρίες. Δηλαδή, εγώ πιστεύω θα έχει συνέχεια μέχρι το τέλος αυτή η ομάδα.
Συγγνώμη, αλλά το 60% των ποδοσφαιριστών του προέρχονται από. Έχουν κάνει πρωταθλητισμό κανονικό με τον Παναθηναϊκό.
Εκτός αν φύγουν ποδοσφαιριστές.
Καλά, ναι, βέβαια.
Αυτό είναι άλλο.
Πριν δύο χρόνια έκαναν πρωταθλητισμό αυτοί οι παίκτες στην Ελλάδα. Δηλαδή ο Μάγνουσον, ο Παλάσιος.
Μόνο ο Γιωβάνοβιτς λείπει.
Αυτό λέω. Αυτοί έκαναν πρωταθλητισμό. Αν προσθέσεις αυτούς ένα αξιοπρεπέστατο έως πολύ καλό φόρ που είναι ο Όσμπολτ. Αν βάλεις τους Έλληνες Βίχο και Τσάπρα που παίζουν σαν σύγχρονα μπακ. Δηλαδή ο Τσάπρας για μένα στην ΑΕΚ μαζί με το Ρότα έχει ένα φοβερό δίδυμο η ΑΕΚ.
Κωστεί πάρα πολύ καλός μέσος. Βέβαια. Με όλα τα στοιχεία του σύγχρονου ποδοσφαίρου.
Μου φαίνεται πάρα πολύ καλά δουλεμένες οι αυτοματισμοί και οι πάσες που γίνονται χωρίς να βλέπουν οι παίκτες. Υποδηλώνουν ότι στην ομάδα γίνεται πολύ σοβαρή δουλειά ως προς το positioning. Ο Παπαδόπουλος αξίζει πάρα πολύ, το πιστεύω αυτό, να αναλάβει τον μπάγκο μιας ομάδας με κόσμο. Γιατί πρωταθλητισμό, δηλαδή θέλω να πω, αν ήταν στον Άρη ο Παπαδόπουλος τώρα, θα λέγαμε ότι ο Άρης παίζει φοβερή μπάλα και είναι έτοιμος να ανέβει στο επόμενο επίπεδο. Δηλαδή ο Ηρακλής που ανεβαίνει, αν ανέβει, λείπει για πολλούς λόγους από το ελληνικό ποδόσφαιρο στην πρώτη εθνική, γιατί είναι μια κατηγορία μόνος του Ηρακλής ως δυναμική ομάδας. Χρειάζεται και ο Παπαδόπουλος, χρειάζεται, θα μου πεις τέταρτος είναι, τι εννοείς χρειάζεται. Θα ήθελα να τον δω και σε μια ομάδα που θα εκπροσωπείται από πιο πολύ κόσμο. Αν και ο Λεβαδιακός πλέον έχει fanatics, δεν ξέρω αν τους έχεις δει, οι οποίοι πηγαίνουν παντού.
Ναι. Εγώ λέω ότι δεν θα είναι εύκολο για τον Παναθηναϊκό.
Αυτό εκεί θέλεις να καταλήξεις.
Ναι,
εγώ λέω εντάξει ότι θα τα καταφέρει στο τέλος. Γιατί ισόβαθμοι είναι ουσιαστικά.
Με το μάζι λιγότερο, ναι. Μάρτιο λέει θα γίνει.
Αυτό είναι άλλη τρέλα.
Άλλη τρέλα αυτή.
Δηλαδή αυτό εμένα με ξεπερνάει. Αυτό ήταν μάτς πρεμιέρας.
Ναι.
Δηλαδή είναι φοβερά αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν. Τέλος πάντων.
Λοιπόν, ωραία.
Αυτά.
Πέμπτη.
Πέμπτη και Τετάρτη. Τετάρτη έχει social media. Το περπάτημά σου στα βίντεο που γίνονται στο.
Όχι, κράξι μου.
Είναι πολύ δυνατό.
Τρολάρισμα.
Είναι πολύ δυνατό το περπάτημά σου.
Είναι ρομποτικό.
Ρομποτικό. Ναι. Έχει μετρήσει τα βήματα για να πει ακριβώς την αντάκα μέχρι να φτάσει μπροστά στην
ρομποτικό. Κάτι άλλο θέλαμε να πειράξει, κάτι άλλο.
Όχι.
Στο βιντεάκι θα είμαστε μαζί αυτή τη εβδομάδα.
Καλά, 100%. Εννοείται. Έχουμε πολλά να πούμε.
Ωραία. Αυτό ήταν και το σημερινό επεισόδιο Glory Days. Υπενθυμίζουμε Πέμπτη 10 η ώρα το βράδυ απευθείας μετάδοση από την τηλεόραση του Αντένα ΑΕΚ Craiova για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του UEFA Conference League. Σας περιμένουμε στην παρέα μας. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά και αν δεν τα πούμε, καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές σε όλους.
Γεια σας.
Ακούσατε το podcast Glory Days με τον Μανώλη Σφακάκη, μια παραγωγή του soundist.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundist, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.